ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ปัญหาทาสยุคใหม่กำลังบ่อนทำลายมนุษยชาติและก่อให้เกิดการประณามไปทั่วโลกแต่ปัญหานี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากสุญญากาศการค้ามนุษย์นั้นมีการจัดตั้งและวางแผนอย่างเป็นระบบโดยองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติผ่านการติดสินบนเจ้าหน้าที่และการคอร์รัปชันซึ่งผลที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่การทำลายชีวิตของผู้ที่ตกเป็นทาสเท่านั้นแต่ยังเป็นการทำลายเศรษฐกิจโดยรวมด้วยเดวิดลูน่าผู้อำนวยการอาวุโสแห่งสำนักงานโครงการต่อต้านอาชญากรรมฝ่ายกิจการยาเสพติดและการบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าทาสยุคใหม่ไม่ใช่แค่ทำลายชุมชนและเป็นอันตรายต่อมนุษย์ทุกคนเท่านั้นแต่ยังถือเป็นการสนับสนุนเครือข่ายอาชญากรรมและกลุ่มติดอาวุธที่สั่นคลอนความมั่นคงทั่วโลกอันตรายและผลกระทบทางสังคมที่เกิดจากการค้ามนุษย์นั้นเป็นสิ่งจริงแท้แน่นอนโดยมีการทุจริตคอร์รัปชันเป็นเชื้อเพลิงที่ลุกลามกัดกินวงการตำรวจศุลกากรระบบกฎหมายและสถาบันด้านความมั่นคงต่างๆซึ่งคอยปกป้องขบวนการค้ามนุษย์และอนุญาตให้คนกลุ่มนี้ก่ออาชญากรรมได้ปัญหาทาสยุคใหม่ไม่มีพรมแดนและไม่มีเศรษฐกิจประเทศไหนที่จะปลอดภัยจากการคอร์รัปชันดังนั้นจึงไม่มีกฎหมายของประเทศใดประเทศหนึ่งที่จะสามารถแก้ปัญหานี้ได้โดยลำพังและเพื่อกำจัดโรคร้ายนี้ประชาคมนานาชาติจำเป็นต้องเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบอย่างชัดเจนถึงภัยอันตรายที่การค้ามนุษย์มีต่อชุมชนต่างๆพร้อมทั้งให้การศึกษาประชากรกลุ่มที่เปราะบางเกี่ยวกับวิธีการที่ขบวนการค้ามนุษย์ใช้เพื่อหลอกล่อเหยื่อให้ติดกับรัฐบาลประเทศต่างๆจะต้องนำกฎหมายที่เป็นมาตรฐานสากลมาใช้ในการลงโทษผู้กระทำผิดและปกป้องสิทธิมนุษยชนรวมทั้งรับรองว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบและปฏิบัติตามมาตรฐานนั้นโดยทั่วกันขณะเดียวกันองค์กรระหว่างประเทศและบริษัทข้ามชาติจำเป็นต้องมีนโยบายต่อต้านการค้ามนุษย์ที่เป็นรูปธรรมควรมีกลไกที่อนุญาตให้มีการรายงานการประพฤติผิดการล่วงละเมิดการเอารัดเอาเปรียบหรือความรุนแรงต่างๆเพื่อปกป้องผู้ที่อาจตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์คุณเดวิดลูน่ากล่าวว่าการค้ามนุษย์คือตัวการกัดเซาะทำลายทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของชุมชนและไม่ควรมีมนุษย์คนไหนถูกตั้งค่าตัวหรือติดป้ายราคาที่หัวใจและจิตวิญญาณของพวกเขาอีกทั้งยังไม่ควรมีมนุษย์คนไหนที่ถูกจำกัดขอบเขตถูกละเมิดหรือกระทำทารุณกรรมทั้งต่อร่างกายและจิตใจ
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
วัสดีครับคุณผู้ฟังวันนี้รายการสุดสัปดาห์กับ VOA มาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้วันเสาร์ที่5กันยายนพุทธศักราช2558ตามเวลาประเทศไทยซึ่งมีผมรัตพลอ่อนสนิท
ผมทรงพศสุภาผล
ช่วยกันดำเนินรายการนะครับในช่วงข่าววันนี้เรามีรายงานปฏิกิริยาจากสหประชาชาติเรื่องวิกฤตผู้ลี้ภัยเข้าไปที่ทวีปยุโรปและยังมีข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์สิ่งแวดล้อมที่สะท้อนจากจำนวนต้นไม้ในโลกที่ลดลงนะครับแน่นอนว่าเรามีช่วงบันเทิงตามเดิมซึ่งวันนี้เราจะมาเล่าหนังเรื่อง Grandma ภาพยนตร์ตลกที่สะท้อนประเด็นสังคมที่สำคัญปิดท้ายเพลงวันนี้นะครับเป็นเพลงจาก Kanye West อย่าลืมติดตามครับครับคุณทรงพศช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาประเด็นสำคัญอันหนึ่งคือเรื่องผู้ลี้ภัยเข้าไปในยุโรป
ใช่
เพราะว่ามีภาพที่เหมือนเป็นสัญลักษณ์ของวิกฤต
กับ
ผู้ลี้ภัยในยุโรป
ใช่แล้วครับคุณรัฐพลภาพดังกล่าวเป็นภาพของเด็กชายอายุ3ขวบเท่านั้นนะฮะเดินทางมาจากซีเรียมากับพ่อแม่ลงเรือมาเสร็จแล้วเรือล่มขณะที่กำลังมุ่งหน้าไปยังตุรกีศพของเด็กชายคนนี้ลอยมาติดที่ชายหาดที่ตุรกีแล้วก็มีทหารที่ไปอุ้มขึ้นมานะครับมีนักข่าวจับภาพได้แล้วก็กลายเป็นภาพที่เรียกว่าหนังสือพิมพ์ทุกฉบับในยุโรปเผยแพร่นำมาเป็นสัญลักษณ์ของวิกฤตการณ์ผู้ลี้ภัยในยุโรปในขณะนี้นะครับก็
จนมีหลายฝ่ายเรียกร้องให้มีความพยายามที่จะทำให้ปัญหาคลี่คลายลง
ใช่ล่าสุดนี่ทางสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยของสหประชาชาติก็ได้ออกมาเรียกร้องให้สหภาพยุโรปทั้ง28ประเทศเนี่ยเร่งจัดการกับวิกฤตการณ์ครั้งนี้ในสหภาพยุโรปเองก็กำลังมีความแตกแยกเกี่ยวกับเรื่องนี้นะฮะประเทศใหญ่ๆอย่างเยอรมนีอังกฤษฝรั่งเศสอิตาลีออกมาขอร้องให้แต่ละประเทศเนี่ยพยายามแบ่งความรับผิดชอบในการรับผู้ลี้ภัยเข้าไปในประเทศตัวเองนะครับแต่ว่าประเทศเล็กๆอย่างมาซิโดเนียฮังการีไม่ต้องการที่จะรับผู้ลี้ภัยเพราะว่าเขามองว่ารัฐบาลของเขาเนี่ยภาระเยอะอยู่แล้วไม่ไหวที่จะไปรองรับผู้ลี้ภัยเหล่านั้นล่าสุดก็ทางองค์การข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติหรือ UNHCR ก็ได้มีรายงานออกมานะครับในวันนี้บอกว่าจะมีผู้ลี้ภัยมาจากซีเรียอีกประมาณ 200,000 คนในปีนี้ซึ่งก็จำนวนนี้จะเป็นจำนวนที่น่าห่วงว่าประเทศไหนที่จะรองรับไปล่าสุดที่มีปัญหาก็คือที่ฮังการีผู้ลี้ภัยอยากจะขึ้นรถไฟเพื่อจะไปยังเยอรมนีแต่เจ้าหน้าที่ของฮังการีเนี่ยก็ไม่ยอมเพื่อจะกักตัวเอาไว้ให้อยู่ในค่ายผู้ลี้ภัยที่ฮังการีผู้ลี้ภัยหลายคนลงไปนอนบนทางรถไฟคุณรัฐพลคงจะได้เห็นภาพอยู
่
นะครับเพื่อที่จะขวางเพื่อจะขึ้นรถไฟไปให้ได้แต่ก็เกิดการปะทะกันบ้างอะไรบ้างนะฮะไม่มีความรุนแรงมากแต่ก็ถือเป็นการที่ยิ่งแสดงให้เห็นว่าปัญหาผู้ลี้ภัยในยุโรปขณะนี้กำลังเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงนะครับ
ในช่วงที่ผ่านมาเราจะได้เห็นข่าวมีผู้เสียชีวิตในช่วงกำลังอพยพเข้ามาที่ยุโรปนะครับสำหรับข่าวที่เอเชียในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาคือกองทัพจีนเฉลิมฉลองชัยชนะเหนือญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ครบรอบ70ปีประธานาธิบดีสีจิ้นผิงให้คำมั่นในการเฉลิมฉลองครั้งนี้ว่าถึงแม้จีนจะเข้มแข็งต่อไปอย่างไรในอนาคตจีนจะไม่แสวงหาความเป็นเจ้าอิทธิพลและแผ่ขยายอำนาจไปที่ส่วนต่างๆของโลกอย่างไรก็ตามครับคุณทรงพศโฆษกกระทรวงต่างประเทศของฟิลิปปินส์ชาลส์โฮเซ่บอกว่ายังจับตาดูจีนอยู่เพราะว่าอยากรู้จริงๆว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยสถานการณ์จริงที่ทะเลจีนใต้ซึ่งฟิลิปปินส์กับจีนมีข้อพิพาทเรื่องดินแดนกันอยู่เนี่ยจะเป็นอย่างที่จีนพูดหรือไม่ในเรื่องการที่จะไม่ต้องการเป็นเจ้าอิทธิพลในอาณาเขตต่างๆหลังจากที่เวลาผ่านไปในช่วงหลายปีนะครับฟิลิปปินส์กับจีนพยายามหาทางคลี่คลายความขัดแย้งในทะเลจีนใต้ด้วยการเจรจาแบบทวิภาคีแต่ไม่สำเร็จรัฐบาลกรุงมะนิลาจึงนำเรื่องสู่อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศและกล่าวว่าจีนนั้นกระทำโดยไม่ยุติธรรมที่อ้างกรรมสิทธิ์ของตนในหน้าน้ำของทะเลจีนใต้ถึงร้อยละ90ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับคำพูดของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงในระหว่างการเดินพาเหรดของทหาร หลังจากการเดินพาเหรดแสดงสัญญานุภาพเสร็จเนี่ยผู้นำจีนบอกว่าจีนนั้นยังจะคงให้คำมั่นต่อการให้เกิดสันติภาพในโลกและไม่ว่าจีนจะเข้มแข็งเพียงใดในอนาคตกรุงปักกิ่งจะไม่แสวงหาความเป็นเจ้าอิทธิพลและจะไม่แผ่ขยายอาณาเขตครับ
ครับเรื่องนี้นี่สงสัยว่าก็คงจะเป็นเรื่องที่สร้างความกังวลให้กับประเทศเพื่อนบ้านของจีนต่อไปเพราะว่ามีตัวอย่างหลายครั้งในขณะที่จีนพูดอย่างหนึ่งกลับทำอีกอย่างหนึ่งอย่างเช่นการที่ก่อสร้างถมพื้นที่ในทะเลที่บอกว่าหยุดไปแล้วแต่ว่าอีกไม่นานก็มีข่าวว่ามีการก่อสร้างขึ้นอีก
อันนั้นก็ถูกวิจารณ
์ครับ
ประเทศมหาอำนาจอีกประเทศหนึ่งนะครับคือรัสเซียซึ่งต้องการมีบทบาทในเรื่องการก่อการร้ายข้ามชาติล่าสุดประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินของรัสเซียบอกว่าต้องการที่จะตั้งกลุ่มความร่วมมือที่มีประเทศต่างๆร่วมกันในการต่อสู้กับขบวนการก่อการร้ายข้ามชาตินะครับโดยที่ผู้นำรัสเซียมีคำแถลงนี้ที่การประชุมที่ชื่อ Eastern Economic Forum ที่นครวลาดิวิสต็อกนะครับ
ครับ
และเขากล่าวว่าได้คุยกับหลายประเทศซึ่งรวมถึงสหรัฐเรื่องนี้แล้วด้วยโดยที่มีการคุยในระดับส่วนตัวกับประธานาธิบดีโอบามาทางโทรศัพท์ก่อนหน้านี้นะครับนอกจากนั้นประธานาธิบดีปูตินบอกว่ายังได้คุยกับอีกหลายประเทศที่เชื่อว่าอาจจะเป็นพันธมิตรได้เช่นผู้นำของตุรกีซาอุดิอาระเบียจอร์แดนอียิปต์เป็นต้นครับคุณสมพ
ลครับมาที่ข่าวเศรษฐกิจบ้างนะครับคุณรัตพลช่วงที่ผ่านมาเราก็ได้ยินข่าวตลาดหุ้นตกตลาดหุ้นขึ้นบ้างที่นี่คือมีความผันผวนอยู่ตลอดเวลานะฮะในขณะที่เศรษฐกิจโลกมีข่าวชะลอตัวแล้วก็มีความผันผวนแต่ว่าเศรษฐกิจสหรัฐกลับดูดีขึ้นนะครับคุณรัตพลล่าสุดนี่กระทรวงแรงงานสหรัฐก็ออกมาบอกว่าอัตราการว่างงานเนี่ยลดลงในเดือนสิงหาคมเหลืออยู่เพียง 5.1% ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ7ปีครึ่งนะฮะลดจากระดับเมื่อเดือนกรกฎาคมลงไปอีก 0.2% แต่ว่ารายงานอีกชิ้นหนึ่งซึ่งค่อนข้างที่จะขัดแย้งกันบอกว่าตัวเลขการจ้างงานในเดือนสิงหาคมเนี่ยเพิ่มขึ้น 173,000 ตำแหน่งซึ่งน้อยกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ก็เรียกว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างไม่ตรงตามที่นักวิเคราะห์คิดนะฮะตัวเลขที่บอกว่ามีการจ้างงานเพิ่มขึ้นคือในส่วนของอุตสาหธุรกิจด้านการดูแลสุขภาพอุตสาหกรรมด้านการเงินแล้วก็ส่วนที่จ้างงานน้อยลงก็คือภาคการผลิตแล้วก็เหมืองแร่นะฮะตัวเลขนี้สำคัญเพราะว่าธนาคารกลางสหรัฐจะใช้ในการพิจารณานะครับเรื่องของอัตราดอกเบี้ยว่าสมควรหรือยังที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยจากที่เคยบอกไว้ว่าจะเป็นเดือนกันยายนหลายฝ่ายรับทราบว่าจะเป็นเดือนกันยายนแต่ว่าเมื่อดูตัวเลขแล้วก็อาจจะคิดได้ว่าการจ้างงานยังน้อยกว่าที่คาดไว้ก็เป็นไปได้ที่อาจจะเลื่อนการขึ้นอัตราดอกเบี้ยออกไป
ครับอีกเรื่องหนึ่งที่อาจจะกระทบเศรษฐกิจเช่นกันนะครับขณะนี้ส.ส.และส.ว.ของสหรัฐกำลังจะกลับมาจากการหยุดพักในการหยุดสมัยประชุมชั่วคราวซึ่งทำกันเป็นประจำในเดือนสิงหาคมนะครับเหมือนปิดเทอมของนักเรียนนะครับ
ครับ
ตอนนี้นักการเมืองเหล่านี้กลับมาและมีเวลาเพียงแค่12วันในการพิจารณากฎหมายต่างๆและหวังว่าจะสามารถแปรยติกฎหมายต่างๆผ่านไปได้ด้วยดีโดยไม่มีทางตันจนเกิดการชะลอเรื่องการอนุมัติงบประมาณอย่างที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนคุณทรงพจน์คงจะจำได้เมื่อ3ปีที่แล้วที่ Republican และ Democrat เนี่ยขัดกันเรื่องเพดานหนี้ของสหรัฐจนนำมาซึ่งการที่ไม่มีงบประมาณใช้ต่อเนื่องสิ้นสุดปีงบประมาณคือ30กันยาตอนนั้นเนี่ยไม่สามารถหาข้อตกลงร่วมกันได้เรื่องเพดานหนี้ทำให้หน่วยงานสหรัฐเนี่ยต้องหยุดลงชั่วคราวบางส่วน
10กว่าวัน
เป็นเวลาถึง16วันครั้งนี้เนี่ยมีประเด็นหนึ่งที่คนกังวลว่าอาจจะนำมาซึ่งเดดล็อกหรือว่าการทางตันทางการเมืองคือการให้เงินสนับสนุนหน่วยงานที่ชื่อว่า Planned Parenthood ซึ่งเป็นหน่วยงานสำหรับสุขภาพของผู้หญิงซึ่งด้านหนึ่งเนี่ยรับทำแท้งซึ่งแน่นอนว่าฝ่าย Republican ซึ่งเป็นฝ่ายอนุรักษ์นิยมเนี่ยต่อต้านเรื่องการให้เงินสนับสนุนหน่วยงาน Planned Parenthood ครับ
ครับอันนี้ก็ท่าทางจะตกลงกันยากนะฮะ มาถึงข่าวสุดท้ายวันนี้เป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมซึ่งเราก็พยายามล่าสุดนี้ประธานาธิบดีโอบามาก็ได้เดินทางไปรัฐอลาสก้าเพื่อจะรณรงค์เรื่องการตระหนักในเรื่องนี้ด้วยมีรายงานออกมานะครับรายงานจากนักวิจัยที่ School of Forestry and Environmental Studies ของมหาวิทยาลัยเยลเขาบอกว่าข่าวดีก่อนคือตอนนี้โลกของเราเนี่ยมีต้นไม้เยอะกว่าที่คาดไว้คือมีถึง3ล้านล้านต้นแต่ข่าวร้ายก็คือลดลงไปถึง 46% จากระดับก่อนยุคที่เรียกกันว่ารุ่งอรุณของความสิวิไลของมนุษยชาตินะฮะลดลงไปเกือบครึ่งหนึ่งโดยการวิจัยครั้งนี้เขาใช้ภาพถ่ายดาวเทียมมาวิเคราะห์นะฮะประกอบกับเทคโนโลยีการจัดทำแผนที่ต่างๆเพื่อดูว่ามีต้นไม้เนี่ยเหลืออยู่บนโลกมากน้อยแค่ไหนจากเดิมที่คาดไว้ว่าอย่างน้อย400ล้านต้นตอนนี้เนี่ยมากกว่าที่คิดก็คือมีทั้งหมดประมาณ3ล้านล้านต้นหรือตกประมาณ1คนต่อต้นไม้422ต้นนะฮะรายงานยังบอกด้วยว่าต้นไม้ที่หนาแน่นที่สุดอยู่ในส่วนของสแกนดิเนเวียนะครับของยุโรปอยู่ในส่วนของอเมริกาเหนือแล้วก็บางส่วนของรัสเซียคืออยู่ในส่วนที่ใกล้กับขั้วโลกเหนือนะฮะส่วนประเทศเขตร้อนนี่มีพื้นที่ป่าไม้มากที่สุดคิดเป็นประมาณ 43% ของโลกนะครับนักวิจัยยังบอกด้วยว่าความหนาแน่นของต้นไม้แน่นอนนี่ขึ้นอยู่กับจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นส่วนไหนที่มีประชากรมากความหนาแน่นของต้นไม้ลดลงและกิจกรรมที่เกี่ยวกับมนุษย์เนี่ยทำให้ต้นไม้หายไป 15,000 ล้านต้นต่อปี
และนั่นก็เป็นข่าวสุดท้ายในช่วงรายงานสถานการณ์โลกวันนี้นะครับคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งไปไหนครับเดี๋ยวช่วงต่อไปเรามีข่าววิทยาศาสตร์และสาระน่ารู้อื่นๆครับครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการสุดสัปดาห์กับ VOA นะครับและอยากใช้โอกาสนี้ในการเชิญชวนให้คุณผู้ฟังเข้ามาร่วมสนุกซึ่งตอนนี้เรามีกิจกรรมร่วมกับศูนย์หนังสือจุฬาครับเวลาใกล้จะหมดแล้วด้วยเหลืออีกประมาณ2สัปดาห์เท่านั้น
ครับตอนนี้นี่เราพยายามที่จะชักชวนคุณผู้ฟังเข้าไปให้ดูวิดีโอเพื่อจะเล่นเกมกันนะฮะนอกจากนี้เรายังจะมีการแสดงภาพของรางวัลต่างๆที่นำมาใช้เป็นของที่ระลึกที่จะให้กับคุณผู้ฟังด้วยนะฮะเข้าไปที่เว็บไซต์ voathai.com หรือที่เว็บไซต์ของศูนย์หนังสือจุฬาคือ jula.books.com ก็ได้นะครับแล้วก็ไปดูวิดีโอดูว่าภาพโลโก้คู่ของ VOA กับศูนย์หนังสือจุฬาเนี่ยปรากฏขึ้นมากี่ครั้งนะครับจากนั้นก็ส่งคำตอบมาให้เราแล้วเราก็จะมีการจับฉลากสำหรับคำตอบที่ตอบถูก
หมดเขตวันที่20กันยายนของรางวัล iPad iPad mini และของที่ระลึกต่างๆมากมายที ่สัญลักษณ์ของ VOA หาซื้อที่ไหนไม่ได้นะครับ
ถูกครับ
รีบๆตอบกันเข้ามานะครับครับสาระอีกด้านหนึ่งวันนี้ที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังนะครับเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์ครับมีความพยายามที่จะฝึกฝนผู้ที่จะไปปฏิบัติงานในอวกาศด้วยการนำไปฝึกที่ห้องแลบใต้น้ำรายงานเรื่องนี้เป็นอย่างไรติดตามจากคุณทักษิณาไข่แก้วครับ
เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมกับการสำรวจอวกาศในอนาคตนะคะไม่ว่าจะเป็นการสำรวจดวงจันทร์ก้อนหินอุกาบาตตลอดจนดาวอังคารบรรดาหน่วยงานสำรวจอวกาศชาติตะวันตกได้ส่งนักอวกาศของตนเข้าไปฝึกอบรมในห้องแลบใต้น้ำแห่งนี้เพื่อฝึกฝนความพร้อมนี้ค่ะ
To this underwater lab 20 meters below the surface
ห้องแลบใต้น้ำแห่งนี้นะคะอยู่ลึกใต้น้ำ20เมตรอยู่นอกชายฝั่งในรัฐฟลอริดาใช้เป็นจุดทดสอบขั้นตอนของการส่งนักอวกาศไปสำรวจอวกาศที่ไกลโพ้นตลอดจนการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆรวมทั้งความอดทนของนักอวกาศในการใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันในพื้นที่ที่จำกัดเป็นระยะเวลานานค่ะ
Obviously you need people that are willing to adjust that are easygoing that are ready to lead but also follow
คุณลูคาพามิทาโนนักอวกาศชาวอิตาเลียนจากหน่วยงานสำรวจอวกาศแห่งยุโรปกล่าวว่านักสำรวจอวกาศในทีมจะต้องเป็นคนที่ปรับตัวเก่งเข้ากับคนง่ายเป็นคนไม่เรื่องมากนอกจากนี้ยังจะต้องเป็นได้ทั้งผู้นำและผู้ตามค่ะและหากทีมงานมีผู้ร่วมงานแบบนี้การทำงานสำรวจอวกาศที่ไกลโพ้นก็จะเป็นไปอย่างราบรื่นค่ะ ุณพามิตาโนเป็นหนึ่งในนักอวกาศในทีมที่กำลังอยู่ระหว่างการฝึกฝนในห้องแลบใต้น้ำแห่งนี้ค่ะผู้ร่วมทีมคนอื่นๆประกอบด้วยนักอวกาศ2คนจาก NASA และนักอวกาศชาวญี่ปุ่นอีก1คนพวกเขาเป็นทีมนักอวกาศชุดที่20ที่เข้าฝึกอบรมในโครงการ NASA Extreme Environment Mission Operations หรือที่เรียกสั้นๆนะคะว่า NEMO ทีมนักอวกาศที่เข้าฝึกนะคะมีทีมงานสนับสนุนที่อยู่เหนือน้ำทีมใหญ่1ทีมพร้อมกับนักประดาน้ำที่เชี่ยวชาญอีก2คนซึ่งใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับทีมนักอวกาศในห้องแลบใต้น้ำค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการสุดสัปดาห์กับ VOA นะครับช่วงต่อไปคือช่วงบันเทิงอย่าเพิ่งไปไหนครับกับเช่นเคยครับช่วงบันเทิงในรายการสุดสัปดาห์ของเราเริ่มต้นด้วย5อันดับภาพยนตร์ทำเงินในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาครับ
ครับสุดสัปดาห์ที่เวสคราเวนนักเขียนบทภาพยนตร์และผู้กำกับชื่อดังซึ่งผลิตหนังอย่างเช่น Scream และ Nightmare on Elm Streetซึ่งทำให้เฟดรีคูเกอร์เป็นที่รู้จักติดปากกันต้องเสียชีวิตลงเมื่ออายุได้76ปีนั้นมีหนังที่เสนอตัวให้พิจารณาติด5อันดับแรก2เรื่องด้วยกันนะครับในขณะที่จ่าฝูงยังคงเป็นคณะนักร้องแนวฮิปฮอปวงเดิมและ Sinister 2เรื่องของครอบครัวที่ถูกคุกคามโดยวิญญาณร้ายซึ่งอาศัยเด็กเป็นสื่อคลานจากที่3ลงมาเป็นที่5ครับ
I have something to show you
There are references to Bagul across all cultures. Some believe that it fed off of the corruption of innocence.
ส่วนอันดับ4เพิ่งเข้าใหม่ในช่วงสุดสัปดาห์ซึ่งแฟนภาพยนตร์ในเมืองไทยก็คงจะได้ดู No Escape เรื่องของผู้บริหารบรรษัทข้ามชาติที่พาครอบครัวเข้าไปอยู่ท่ามกลางกระแสชาตินิยมในประเทศสมมุติแห่งหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลังสถานการณ์การรัฐประหารโค่นล้มรัฐบาลซึ่งนิยมประเทศตะวันตกและ No Escape หนังแอคชั่นแนวการเมืองที่น่าดูเรื่องนี้วิ่งหนีฝูงชนเข้ามาเป็นที่4ครับ
Welcome to Asia You're gonna love it here
There's like a war going on out there We're gonna die here Listen to me
แต่ถึงจะไล่ก็ยังไม่ไปและไม่ยอมหนีหน้าไปไหนเห็นจะเป็น Mission Impossible Rogue Nation ปฏิบัติการตามล้างองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ The Syndicate โดยทอมครูซและสหายเพราะถึงแม้จะเข้าฉายมาแล้ว5สัปดาห์ก็ยังคงมีปฏิบัติการท้าทายอยู่ได้ตรงอันดับ3ครับ
So what's the play?
You want to bring down the syndicate?
It's impossible
หนังใหม่อีกเรื่องซึ่งติดที่2ชื่อ War Room ซึ่งแม้จะตั้งชื่อไว้ค่อนข้างน่ากลัวแต่เนื้อหานั้นเป็นแนวดราม่าเกี่ยวกับแรงดลบันดาลใจจากความเชื่อมั่นศรัทธาในศาสนาครับ
Raise up warriors Lord who will fight on their knees Who will worship you with their whole hearts Lord Lord call us to battle
ส่วนที่ยังไม่ยอมลดละโรยราคือพลังจากเสียงเพลงของวงแรปผิวดำ NWA ผู้นำชีวิตที่ไม่เป็นธรรมในเมืองคอมตันทางใต้ของนครลอสแองเจลิสเมื่อราว20ปีที่แล้วมาเรียบเรียงเป็นเสียงดนตรี
Where you think you're going?
I'm just trying to get home.
That's my son!
You need to get back in the house or I will ruin your night.
I gotta talk to my moms like that!
You had the chance.
Straight Out of Compton ยังคงยืนหยัดเป็นจ่าฝูงอยู่ได้ตรงอันดับ1เป็นสัปดาห์ที่3ติดต่อกันรวมทั้งยังทำรายได้ทั้งสิ้นแล้ว134ล้านดอลลาร์ครับผมจะเริ่มตันสมบุญ VOA Washington
ครับและนั่นก็เป็น5อันดับภาพยนตร์ทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์ที่แล้วนะครับวันนี้เราจะมาเล่าภาพยนตร์เรื่อง Grandma
ครับ
ซึ่งเป็นภาพยนตร์ตลกเสียดสีสังคมและในประเด็นที่สำคัญด้วยมาฟังตัวอย่างของหนังเรื่องนี้กันก่อนครับ
I need some help, Grandma
Okay
I need $600, $630.
For what?
I'm pregnant.
ครับคุณรัฐพลหนังเรื่องนี้เนี่ยเพิ่งจะฉายตามโรงทั่วไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแต่ว่าเคยไปฉายโชว์ในSundance Film Festival มาแล้วนะครับเมื่อเดือนมกราคมแล้วก็ได้รับเสียงตอบรับชื่นชมมากมายนะฮะคุณรัฐพลบอกเมื่อกี้ว่าหนังเนี่ยไปแตะประเด็นสำคัญต่างๆทั้งเรื่องของเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนเรื่องของการทำแท้งเรื่องของกลุ่มคนรักเพศเดียวกันด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือความสัมพันธ์ระหว่างคนในครอบครัวคือคนที่เป็นแกรนมาคุณยายก
ับ
คนที่เป็นหลานคุณรัฐพลไปดูมาเนี่ยในต้องเล่าถึงในส่วนต่างๆของเรื่องนี
้ที่เสน่ห์ของมันคือไปแตะประเด็นสำคัญเหล่านี้แต่ได้ดาราตลกหญิง
ลินลี่ทอมลิน
แสดงนำเริ่มด้วยอยู่ๆเนี่ยมีหลานสาวยืมมาโผล่มาหาคุณยายนะครับ
ค
ุณยายเนี่ยเป็นคุณยายแนวฮิปปี้เป็นคุณยายที่มีใช้ชีวิตอย่างสุดเหวี่ยง
ครับ
ใช้ชีวิตเนิ่นนานกับคู่ของตนที่เป็นสตรีแล้วตอนหลังมีแฟนเป็นผู้หญิงเด็กแต่หัวใจของเรื่องนี้ไม่ใช่ความสัมพันธ์ของคุณยายเป็นเรื่องความสัมพันธ์ของยายกับหลาน
ครับ
หลานมาพร้อมกับปัญหาที่ว่าตัวเองเนี่ยตั้งท้องกับแฟนที่ยังไม่จบชั้นมัธยมปลายทั้งคู
่ครับ
มาขอสตังค์การผจญภัยของเรื่องนี้จะเรียกอย่างนั้นก็ได้นะครับเกิดขึ้นภายใน1วันพระหลานสาวมาบอกว่าเนี่ยนัดที่คลินิกไว้ตอนเย็นแต่ไม่มีเงินพอยายก็บอกว่ายายก็ไม่มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องตระเวนไปหาขอคนต่างๆในทิปที่รู้จักในชุมชนนั้น
ผจญภัยด้วยการหาเงินสักก้อนหนึ่งเพื่อจะให้หลานเนี่ยเอาไปทำแท้ง
ใช่ครับแต่ละครั้งที่ไปหาคนที่คิดว่าจะให้สตางค์พวกเขาเนี่ยก็มักจะได้ยินทัศนคติต่างๆเกี่ยวกับเรื่องการทำแท้ง
ครับ
ซึ่งบางคนก็ตำหนิบางคนก็เข้าใจสายใยของครอบครัวที่เมื่อกี้คุณสงพจน์พูดถึง
ครับ
คนเป็นแม่ทำไมลูกถึงไม่หาแม่ใช
่
ไหมคร
ับ ใช่
เหมือนเป็นตราบาปความรู้สึกนี้รู้สึกมันหนักอึ้งสำหรับเด็ก
ครับ
จึงไม่อยากไปเผชิญหน้ากับแม่และบอกความจริงเรื่องนี้สรุปรวมก็คือเหตุการณ์ผ่านไปได
้ครับ
แต่ว่าไม่บอกว่าจบยังไงเรื่องนี้แม้จะมีความตลกเพราะว่าได้ดาราหญิงเจ้าบทบาทลิลลี่ทอมลิน
ครับ
มีมุกตลกตลกหลายครั้งที่ทำให้เราหัวเราะแต่ก็มีหลายครั้งเหมือนกันที่ทำให้เราต้องคิดลึกๆถึงประเด็นสำคัญเรื่องนี้ของสังคม
ใช่คืออยากจะบอกไว้ก่อนว่าประเด็นเรื่องการทำแท้งเนี่ยทำแท้งเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายในอเมริกานะครับแต่ว่ามันก็ถูกเอามาใช้ในเรื่องของการเมืองเยอะนะฮะอย่างที่บอกว่าพรรครีพับลิกันเนี่ยค่อนข้างที่จะต่อต้านเรื่องนี้ขณะที่เดโมแครตก็จะมีบางส่วนที่สนับสนุนนะครับดังนั้นก็มีการแตะเนื้อหาที่ค่อนข้างอ่อนไหวเรื่องนี้ด้วยนะฮะหนังเรื่องนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่าจะได้เข้าที่เมืองไทยหรือเปล่าแต่ว่า
บางครั้งเมืองไทยก็เอาหนังอินดี้เข้าถ้าได้มีโอกาสผมว่าเป็นหนังที่ทั้งตลกและทำให้เราคิดถึงประเด็นสำคัญเรื่องนี้ด้วย
ครับผม
ครับเมื่อกี้คุณทรงพจน์พูดถึงเรื่องการเมืองก็เลยจะใช้เพลงปิดของศิลปินคานเนเวสซึ่งเขาไปประกาศตัวที่งาน VMA Awards ว่าจะลงชิงชัยประธานาธิบดีสหรัฐปีคริสตศักราช2020ซึ่งก็จะนำเพลงของเขาที่ร้องไว้ร่วมกับรีแอนน่าแล้วก็พอลแมคคาร์ทนีย์นะครับชื่อเพลง45 Seconds มาปิดท้ายวันนี้ครับและเราต้องลาไปก่อนนะครับ
ผม
รัฐพลอ่อนสนิท
ผมทรงพจน์สุภาผล
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ Now I'm 4-5 seconds from wildin' And we got 3 more days till Friday I'm just trying to make it back home by Monday morning I swear I wish somebody would tell me Ooh, that's all I want Woke up an optimist Sun was shining, I'm positive. We can run. Then I heard you was talking trash.